Quantos anos levas coa medicina?
Pois, das 18 anos.
Das 18 anos? Pero por que? Por algún...
Por afición. Por afición que me naceu a min, que na miña familia non había nadie que tuvera abellas. Que eu desde pequeno gustaba moito mel, entonces non me era fácil chegar a ele, pois estuve sempre pensando a ver que cando tiña a suerte de poder pillar un enxame. Había ali un veciño que tiña cortizos, iba donde ele a ver se cando me vendía un enxame. Todos os anos tiña problemas, porque un ano que lle morría, outro ano tal, e non me daba vendido un enxame. Entonces un ano, por a feira de por a Semana Verde de Silleda, fun á feira, e vin ali un tipo que vendía material de apicultura. E foi un deles, me preguntei se vendía enxames, e se vendía. Compraralle en aquel tempo, habrá sobre 30 anos, dous enxames a 6.000 pesetas cada un.
Esa era.
E máis, fun por eles a Arzúa. O que os vendía era de Santiago.
Sí, sí.
Fun por eles a Arzúa, que era onde ele tiña as súas colmeiras.